Помешчик сярэдняй заможнасці пан Абдзіраловіч заўдавеў у 1890 годзе дужа трагічна. У адну душную цёмную летнюю ноч варочаўся ён з жонкою дамоў з балю, на якім гуляла шляхецтва з усяго павету, сярод чорнай цемнаты, у чартовым барку, а поўначы на іх без меры смела напалі імслівыя людзі і без следу ўцяклі. Коні паціху і асцярожна пераступалі па дарожнаму лесавому карчэўю, вадзілі вушмі і чуючы пырскалі. Фаэтон гоцаў і гутаўся. У няцямлівай дрыготцы прытулілася да мужа паня. Нешта крэхнула, штосьці зашумела, і блізюхтанька ў лесе каля дарогі дзіка гейкнулі, схапілі коні за паводдзе і першы раз дзіўна і голасна вухнулі ў лесавой нямой цішы калом па будцы фаэтона, прабілі яе. Другі раз меркавалі пану і далі ў вісок яго жонцы. Ігналік астаўся нядужы сірацінка. Пан Абдзіраловіч атупеў з гора і злабы на падазраваных забойцаў з вакалічных сялян, забіўся пасля хаўтуру габінет з каньяком і цыгарамі, здаецца, зусім забыўся аб быццю дзіцёнка. Верныя слугі ўзялі ў панскі двор мамку з далёкай вёсачкі, а з ёю і яе дзіцёнка-хлопчыка, панічовага блізка што аднадзённічка. У дзяціным пакойчыку паставілі яшчэ адну калыску, наспех збітую дваровым сталяром і надта невыгодную побач з прыгоженькай люлечкай паніча. Але ж абодва дзіцянёткі былі амаль неадзначныя і абодва ў поўным загадзе мамкі. «Еш, пі, ні аб чым не клапаці», – сказаў не якраз пан мамцы. «Толькі адней прашу ласкі ў цябе. Не рабі няроўнасці ў дзяцёх, калі будзеш карміць і даглядаць», – сказаў і ўзноў забіўся ў габінет. Маланне была ціхая, маўклівая, але разумная і рахманая баба, жонка здадзенага ў салдаты і ў скорым часе памёршага там мужыка, і прыйшлася якраз да новага жыцця. Добра гадаваліся хлопчыкі. Ігналік падымаўся на ногі дужым і хорошым мальцом. Трошку слабейшы і цішэйшы быў маланнін Васілёк. Дзеці дружылі, бавіліся разам, гулялі, як браткі, слухалі маланніны казкі і не хацелі спакідацца, калі прывязлі ў двор паважнага настаўніка ў даўгім чорным сурдуце і акулярах, каб вучыў паніча пісьменству. Нянька любіла свайго панічочка незвычайна. Здавалася, яна любіць яго болей, чымся роднага сына. І дзіўныя чуткі папаўзлі былі ў далёкай вёсцы, але добра да пана ніякае дзейканне адтуль не даходзіла. Васілёк, каб хацеў, мог бы выйсці на панскага лакея, кухара ці нават аканома, а далематка, як слова наўмысля, выдаляла яго ад сябе, і як дайшоў сямёх гадкоў, хлопчык бегаў пад паскам у старога яромы, пасвіў авечкі. Яна давала яму, сустрэўшыся, смачныя гасцінцы з панскага ўжывання, але была строткая. Яна не любіла, калі ён вельмі часта залучаў панскі дом і ўважала бачыць яго ў людской хаце або ў будцы ў дзеда Яромы за фруктовым садам на папасе.
Максім Гарэцкі «Дзве душы» чытаў Юрый Аверьянаў, запіс з прыватнага архіву.